πρώτο πρόγραμμα.
Ένα τραγούδι αφιερωμένο σε όλους τους οδηγούς που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στον Κηφισό, για παράδειγμα. Υπέρηξη των δρόμων του Κηφισού, που από το πρωί είχε πάρα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα και είναι μια κανονικότητα, θα μπορούσε κάποιος να πει, γιατί είναι από τους υπόπτους ο συγκεκριμένος δρόμος. Ξέρω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, μέσα από το ραδιόφωνο, να σας κρατήσουμε όσο καλύτερη συντροφιά μπορούμε, πότε χαλαρή, πότε επικοδομητικές συζητήσεις που κάνουμε μαζί με τους καλεσμένους μας, χρήσιμες, ουσιαστικές, κοιτάζοντας πάντοτε τα θέματα της επικαιρότητας. Να κάνουμε γρήγορα τις συστάσεις, γιατί έχουμε πολλά θέματα για σήμερα. Είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου και την ευχαριστώ θερμά για την σημερινή έτσι συνεργασία. Ήρα Πανανίδου, σταθερή αξία στις μουσικές επιλογές, όπως και η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου, κάθε μέρα μαζί μέχρι τις 11 προσπαθούμε τα θέματα της επικαιρότητας να τα σχολιάζουμε μαζί, να τα συζητάμε μαζί, κυρίως όμως με τους καλεσμένους. Πριν από λίγο, γιατί τρία πράγματα θα μας απασχολήσουν σήμερα. Τι γίνεται στη Μέση Ανατολή μετά από αυτές τις βομβιστικές επιθέσεις, υβριδικές επιθέσεις. Άλλοι μιλούν για υβριδικό πόλεμο, για ασύμμετρη απειλή. Είχαμε μια απάντηση από το Λίβανο πριν από λίγο, τη Χεζμπολάχ πριν από λίγο. Είχαμε ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες λένε ότι 8 είναι οι τραυματίες. Δεν ξέρω αν εντάσσεται, αν είναι η πρώτη απάντηση, αν θέλετε, της Χεζμπολάχ μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Μετά θα μιλήσουμε με τον κύριο Λογοθέτη, είναι Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής από το Βερολίνο. Τι φέρνει μετά από τις συναντήσεις που είχε εκεί με τους Γερμανούς ομολόγους του? Ήταν και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο υπουργός, θα πρέπει να σας πω, που είχε συζητήσεις μαζί με τον Γερμανό ομολόγό του. Ήταν μια προκαθορισμένη αυτή συνάντηση τη Δευτέρα, αλλά στο περιθώριο αυτής σαφώς και συζητήθηκαν όλα όσα πράττει τώρα η Γερμανία στα σύνορά της. Και τέλος, με τον κύριο Λαγουβάρδο, ο οποίος είναι ο Διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου της Αθήνας. Σας το λέγαμε, μέσα σε 30 χρόνια, διαβάζαμε την έρευνα του αστεροσκοπείου, η θερμοκρασία στη χώρα μας έχει ανέβει 1,5 βαθμό. Καθόλου, μα καθόλου αισιόδοξο. Όλα αυτά τα πάμε λοιπόν έως τις 11 που θα είμαστε μαζί και θα ξεκινήσουμε τον κύριο Δεσποτόπουλο, διεθνολόγος, είναι ερευνητής του Τμήματος Τουρκικών και Ασιατικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και τον ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση που θα έχουμε. Καλή σας ημέρα κύριε Δεσποτόπουλε.
Καλημέρα. Δύσκολα θέματα σήμερα.
Είναι και είναι τόσο πολύ συμπυκνωμένη η επικαιρότητα, τα γεγονότα και σκληρά κιόλας. Κύριε Δεσποτόπουλε, κοιτώντας τώρα και με το ψύχρωμο μάτι του αναλυτή, γιατί εσείς γι' αυτό είσαστε εδώ όλοι, τι βλέπετε ότι γίνεται στη Μέση Ανατολή? Πάμε σε ένα
Έχουμε μία μετατόπιση του μετώπου. Είναι εμφανές ότι, θεωρώντας ότι λίγο πολύ αυτή τη στιγμή η λωρίδα της Γάζας δεν είναι πια απειλή για το Ισραήλ, ο κύριος Νετανιάχου μετατοπίζει τώρα το ενδιαφέρον του στο Λίβανο. Δηλαδή είπε ότι περνάμε στη δεύτερη φάση του πολέμου, που είναι η ασφάλεια της περιοχής μας που συνορεύει, της περιοχής του Ισραήλ που συνορεύει με το Λίβανο, και θέλουμε εκεί να έχουμε ασφάλεια για τους κατοίκους. Διότι εκεί έχουμε μια κατάσταση που η Χεσμπολάχ, μια τρομοκρατική οργάνωση του Λιβάνου που ελέγχει στην ουσία και το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κάθε τόσο κάνει πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Στο πλαίσιο της αντίδρασης για το Παλαιστινιακό και λόγω των κακών σχέσεων του Λιβάνου με το Ισραήλ. Η επίθεση που είχαμε σήμερα, κατά δηλώσεις της ίδιας της Χεσμπολάχ, δεν είναι απαντητική για τους βομβητές. Είπαν ότι είναι απάντηση μιας προηγούμενης πυραυλικής επίθεσης του Ισραήλ και ότι θα ακολουθήσει νέα απάντηση για το θέμα των βομβητών. Άρα φοβάμαι ότι το κακό αυτό σύριαλ θα έχει συνέχεια και πιθανά να έχουμε τώρα μετατόπιση του πολέμου προς το Λίβανο. Και να προσθέσω και αυτό, έχουμε αναφορές σήμερα από τα διεθνή μέσα, έβλεπα το πρωί και το BBC και άλλα μέσα, ότι έχουμε και μεταφορά στρατού από τη λωρίδα της Γάζας προς τα σύνορα με το Λίβανο, τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου.
Όντως αυτό ισχύει, άρα κάποιοι μιλούν και για χερσαία πλέον επίθεση, δηλαδή όχι πλέον μέσω με αυτή τη μορφή την υβριδική που είχε τις προηγούμενες δύο ημέρες, αλλά ίσως πάμε και σε μια άλλη κατάσταση. Αυτό σημαίνει, κύριε Δεσποτόπουλο, ότι όντως τώρα τη Γάζα την έχουν ισοπεδώσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι στη Γάζα που να μην έχει χτυπηθεί. Υπάρχει όμως ο κόσμος εκεί, υπάρχει αμαχός πληθυσμός. Και δεύτερον, ξεχνάμε και τους ομήρους. Ο Νετανιάχου αυτή τη στιγμή ξεχνάει τους ομήρους.
Εδώ έχουμε δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι ότι ότι μάλλον ο κ. Νετανιάχου έχει υιοθετήσει τη σκληρή γραμμή, προτάσσοντας την ασφάλεια του Ισραήλ σε μακρό χρόνο, το οποίο όμως πολλοί εκτιμούμε ότι το χρησιμοποιεί και για πολιτικούς λόγους, για την δική του πολιτική επιβίωση και για να ξεπεράσει ο Σύρος προβλήματα που είχε ξεκινήσει να έχει με την Ισραηλινή δικαιοσύνη. Άρα εκεί στη ζυγαριά όμηρη και ασφάλεια Ισραήλ, στο πολιτικό του αφήγημα, φαίνεται ότι οι όμηροι πια έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα. Και αν δούμε και την ατμόσφαιρα του Ισραήλ, οι αντιδράσεις που υπάρχουν έναντι του Νετανιάχου, οι οποίες είναι για τους ομήρους κατά κύριο λόγο, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι αυτό που εξοργίζει, που εκφράζει το σύνολο των Ισραηλινών. Η πλειοψηφία των Ισραηλινών συμμετρήσεις φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται τους ομήρους σαν θύματα της κακής Χαμάς και ότι η απάντηση του Ισραήλ η επιθετική είναι κάπως δικαιολογημένη. Ότι δηλαδή το βλέπουν σαν έναν τρόπο ασφάλειάς τους. Άρα βασιζόμενος αυτό ο Νετανιάχου φαίνεται ότι έβαλε σε δεύτερη μοίρα τους ομήρους και μεταφέρει τον πόλεμο προς το Λίβανο. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα αντιδράσει το Ιράν.
Αυτό είναι. Σήμερα περιμένουμε στις 5 η ώρα, νομίζω έχουμε την ίδια ώρα, το μήνυμα του ηγέτη της Χεσμπολάχ. Τι πρέπει, τι θεωρείτε ότι θα περιμένουμε από εκεί?
Εκεί νομίζω ότι η Χεσμπολάχ θα πει ότι θα συνεχίσει να μάχεται το Ισραήλ. Και αυτό που μας ανησυχεί είναι μην καλέσει σε συστράτευση πια και άλλες δυνάμεις, δηλαδή το Ιράν. Το οποίο το Ιράν είναι σε έναν αγώνα δρόμου για να ολοκληρώσει ένα πυρηνικό πρόγραμμα, που σημαίνει ότι θα, εκτός από πυράβλους, να το πούμε απλά, που φτιάχνει, κατασκευάζει πυραυλικά συστήματα, έστειλε και στη Ρωσία για να την βοηθήσει στον πόλεμο με την Ουκρανία, προσπαθεί να προχωρήσει τεχνολογία, να εμπλουτίσει ουράνιο, ώστε σε αυτά τους πυράβλους να βάλει πυρηνικές κεφαλές, να τους κάνει δηλαδή πυρηνικούς πυράβλους, πυρηνικά όπλα. Αυτή είναι η ανησυχία του Ισραήλ και γι' αυτό βρίσκεται σε αντιπαράθεση με το Ιράν. Η αγωνία λοιπόν που υπάρχει τώρα είναι μήπως εμπλακεί και το Ιράν στην σύγκρουση αυτή πιο ενεργά, όχι δηλαδή πια δια αντιπροσώπων, αλλά απευθείας.
Και αν εμπλακεί το Ιράν, μιλάμε πλέον για μια γενικευμένη σύραξη.
Έχουμε μια γενικευμένη σύραξη Μέση Ανατολή, αλλά η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν είμαστε εκεί.
Τι σας κάνει να το πιστεύετε αυτό? Γιατί το ρωτώ, γιατί το ρωτώ. Χεζμπολάχ είναι, αν θέλετε, από τους δορυφόρους του Ιράν, σωστά?
Βεβαίως.
Ωραία. Αυτή τη στιγμή η Χεζμπολάχ, μετά από αυτά τα δύο χτυπήματα, έχει ιτηθεί και το γόητρό της. Έχει πληγεί βαθύτατα, όπως 7 Οκτωβρίου αντιστοίχως οι μυστικές υπηρεσίες είχαν πληγεί το γόητρό τους στο Ισραήλ. Μία τέτοια λοιπόν Χεζμπολάχ, πώς μπορεί να περιοριστεί στο να μην προβεί σε μια πολύ σκληρή απάντηση και πώς το Ιράν αυτό μπορεί να το κατανοήσει, η λέξη που δεν νομίζω ότι σε αυτές τις περιόδους και κάτω από αυτές τις συνθήκες μπορεί να έχει μια βάση, αλλά στο πω εγώ έτσι, ώστε να μην κάνει κάτι. Είναι αυτό που μπορεί να κρατήσει λοιπόν?
Προφανώς μιλάμε με τα δεδομένα και υπό το βλέμμα των παιχτών της περιοχής. Δεν μας παρεξηγούν οι ακροατές, οι δικοί σας ακροατές είναι εκπαιδευμένοι. Η Χεζμπολάχ από μόνη της δεν μπορεί να ισοπεδώσει το Ισραήλ, ας το πούμε έτσι. Άρα χρειάζεται τη βοήθεια του Ιράν. Όταν στην τελευταία περιπέτεια, όταν πριν λίγο καιρό υπήρξαν απευθείας ανταλλαγές πυράβλων μεταξύ Ιράν-Ισραήλ, βγάλαμε δύο περίσματα. Πρώτον, το Ιράν δεν μπορεί εύκολα να πλήξει άμεσα το Ισραήλ. Δεύτερον, οι δυνάμεις που ελέγχουν τον εναέριο χώρο περιμετρικά σε μεγάλο βαθμό του Ισραήλ δεν βάλαν πλάτη στο Ιράν, άρα δεν υπάρχει μια διάθεση από άλλες χώρες να εμπλακούν σε ένα γενικευμένο πόλεμο. Χωρίς τις χώρες αυτές, παράδειγμα Αίγυπτος, Ιορδανία, το Ιράν δεν μπορεί να κερδίσει το Ισραήλ. Απέναντίας στις πυραυλικές επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, φάνηκε ότι προσέτρεξαν οι σύμμαχοι του Ισραήλ, Βρετανικά αεροσκάφη, Αμερικανικά αεροσκάφη, γενικά αεροσκάφη της Δύσης και γενικά υποστήριξη προς απάντηση, στέλνοντας το μήνυμα στο Ιράν ότι μην ενθαρρύνεις και μην εμπλακείς σε έναν ευρύτερο πόλεμο, γιατί θα φτάσουμε και σε σένα. Και νομίζω ότι το μήνυμα στο Ιράν έχει φτάσει.
Μάλιστα. Η στάση της Αμερικής βλέπουμε ότι στην παρούσα φάση δεν θα την έλεγα δύναμη προς Θεού, αλλά έχει και τα ζητήματά της. Είναι στην προεκλογική περίοδο. Μάλιστα πάρα πολύ επικίνδυνη περίοδος αυτή τη φορά η προεκλογική συνομία, γιατί είχαμε δύο απόπειρες δολοφονίας, έτσι όπως τουλάχιστον φαίνεται. Άρα δεν ξέρω, μια αποστασιοποίηση βλέπουμε, έστω και αν λεκτικά.
Νομίζω ότι και μέχρι σήμερα, παρά τις πιέσεις και του κυρίου Biden και ο κύριος Blinken έχει πάει πολλές φορές στην περιοχή, δεν φαίνεται ο κύριος Νετανιάχου να ακούει ιδιαίτερα τους Αμερικανούς σε αυτή τη φάση. Αυτό που πρέπει εμάς να μας ανησυχεί, και επειδή θα μιλήσετε μετά και με τον Γενικό Γραμματέα του Μεταναστευτικού, είναι ότι όποτε έχουμε τέτοια έξαρση βία στη Μέση Ανατολή, συνήθως ακολουθεί και ένα τσουνάμι προσφυγικού κύματος.
Αυτό είναι ο φόβος μας και ήταν η επόμενη ερώτηση για εμάς.
Εάν η Γερμανία έχει αντιδράσει με έναν ορθόδοξο τρόπο, πιθανά να υπάρχει και στην εξίσωση μια πληροφορία στην γερμανική κυβέρνηση ότι επίκειτο αναταραχή μεγαλύτερη στη Μέση Ανατολή και έδρασαν προληπτικά, κάτι που εμείς πιθανά να μην ξέραμε ή τέλος πάντων να ξέραμε κι εμείς και να διαβουλευόμασταν. Ίσως δηλαδή να συνδέεται όχι μόνο με τα εσωτερικά προβλήματα της Γερμανίας η στάση αυτή, αλλά να δρά προληπτικά και σε πληροφορίες που είχαν για την αναστάτωση που φαίνεται ότι έρχεται στη Μέση Ανατολή. Αλλά εκεί εμείς θα πρέπει τώρα να εντείνουμε τις προσπάθειές μας στο να αποκρούσουμε πιθανό μεταναστευτικό ρεύμα έντονο από τη Μέση Ανατολή.
Και αυτό είναι που θα συζητήσουμε μεταξύ άλλων με τον κύριο Λογοθέτη, μια και το προαναγγείλατε και εσείς, το Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ήταν μαζί με τον Υπουργό, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, στο Βερολίνο και θα δούμε τι φέρνουν από εκεί. Κύριε Δεσποτόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάγνωση των γεγονότων, την αποκωδικοποίησή τους, αν θέλετε, κυρίες και κύριοι, και μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης. Ο κύριος Λογοθέτης λοιπόν είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ θερμά, ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής. Καλή σας ημέρα, κύριε Λογοθέτη.
Καλημέρα κύριε Αβίδου, καλημέρα και στους ακροατές μας. Εγώ σας ευχαριστώ.
Κανονικά θα το έπιανα από εκεί που τα άφησε ο κύριος Δεσποτόπουλος στη συζήτηση που είχαμε, ένα σχόλιο σας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά θα ήθελα να το πάω λίγο πιο χρονικά, γιατί το ένα συνδέεται με το άλλο, άμεσα κιόλας. Η ερώτηση που ξέρετε μου ζητούν και οι ακροατές να σας κάνω, είναι αν από την... Είχατε πάει στο Βερολίνο, έτσι δεν είναι?
Προφανώς.
Μαζί με τον Υπουργό. Εάν λοιπόν έρχεστε πίσω με τις κατά δημοσιεύματα σημερινά 100.000 μετανάστες, 15.000 μετανάστες, 20.000 λέει κάποιος άλλος, εάν δηλαδή περνάει κάτι από αυτό που έχει πάει να κάνει ή κάνει ήδη από τη Δευτέρα 16 του μηνός η Γερμανία.
Κοιτάξτε, με ακούσατε μάλλον που χαμογέλασα, γιατί αυτή ήταν και η αντίδραση των Γερμανών όταν τους αναφέραμε ότι, ξέρετε, κάθε φορά που γίνεται μία μονόπλευρη ανακοίνωση ή εφαρμογή κάποιου μέτρου, αυτό είναι πολύ γνωστό και στη μετανάστευση, είναι το φαινόμενο της πεταλούδας, οπουδήποτε και να φτερουγήσει η πεταλούδα και να το φέρω και στη Μέση Ανατολή, επηρεάζονται οι ροές των ανθρώπων. Δυστυχώς επηρεάζονται και τα μέσα. Στην Ελλάδα ιδιαίτερα σε μία υπερβολή. Δηλαδή υπήρξαν κάποιες ανακοινώσεις και εφαρμογή κάποιων μέτρων στα χερσαία σύνορα της Γερμανίας και αμέσως στη χώρα μας ξεκίνησε ο διάλογος για χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι επιστρέφουν. Νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να αποβάλουμε το αίσθημα της υπερβολής που έχουμε στη χώρα μας. Mm-hmm. Προφανώς στη Γερμανία συζητήσαμε για το καλύτερο πλαίσιο διαλόγου και συνεννόησης με τη γερμανική πλευρά στο υπάρχον πρόβλημα της μετανάστευσης, κυρίως τώρα που οι Γερμανοί άλλαξαν, αν θέλετε, θέση. Μετατοπίστηκαν. Θυμάστε τη δήλωση της καγκελαρίου κυρίας Μέρκελ το 2015, που ουσιαστικά ήταν η εκκίνηση του φαινομένου μαζικής μετανάστευσης ανθρώπων προς την Ευρώπη. Θυμάστε που είχε πει ότι οι πρόσφυγες είναι πρόσδεκτοι. Refugees are welcomed. Αυτό οδήγησε σε εκείνη τη μαζική, αν θέλετε, είσοδο.
Και τώρα φτάσαμε στο ένα κρεβάτι, ένα σαπούνι. Απίστευτες κουβέντες έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα.
Σωστό, σωστό. Και αυτό βέβαια, επειδή το αναφέραμε για τους Γερμανούς, σημαίνει ότι θα μειώσουμε τις παροχές. Και γι' αυτό λέω ότι η Γερμανία αλλάζει θέση. Η Γερμανία μέχρι τώρα ήταν στην τοποθέτησή της ότι μπορούμε στην Ευρώπη να διαχειριστούμε το μεταναστευτικό, γιατί είμαστε οικονομικά δυνατοί. Θεωρούσαν λοιπόν ότι η οικονομική τους ευμάρεια και η κοινωνική τους ευμάρεια θα ήταν ικανή να απορροφήσει ουκεστήν αριθμός προσφύγων. Τώρα αυτό αλλάζει και λένε ότι, ξέρεις, δεν αρκεί τελικά αυτό. Βλέπουμε φαινόμενα ριζοσπαστικοποίησης μες στη χώρα μας, βλέπουμε υπερβολικό αριθμό, έχουμε πρόβλημα.
Ναι.
Εμείς καλωσορίζουμε αυτή την αλλαγή θέσης, γιατί εμείς σαν χώρα το λέγαμε αυτό πολλά χρόνια τώρα.
Ερώτηση όμως.
Αριθμός.
Ολοκληρώστε, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
Θέλω να πω λοιπόν ότι προφανώς δεν ισχύει αυτό το κομμάτι με τους αριθμούς, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Μιλάμε για μια καλύτερη συνεργασία σε ένα πλαίσιο που υπάρχει ήδη. Ξέρετε, το να
βρίσκεται κάποιος
στη Γερμανία και να επιστρέφει στην Ελλάδα,
ναι,
είναι μια διαδικασία η οποία ακολουθείται χρόνια τώρα. Ποτέ δεν έχει ξεπεράσει τη δεκάδα, τις δεκάδες στον αριθμό που έρχονται ή φεύγουν. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας ανησυχεί. Δηλαδή στο ελληνικό πεδίο δεν δημιουργεί πρόβλημα. Ίσως είναι και θετικό, να ξέρετε.
Ερώτηση λοιπόν, η οποία προκύπτει από τα λεγόμενά σας. Κόβει λοιπόν αυτά ή περιορίζει τα επιδόματα και όλη αυτή την κοινωνική πολιτική που είχε απέναντι στους μετανάστες η Γερμανία. Άρα, σιγά σιγά, οι μετανάστες, αυτό θα μαθευτεί, θα συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι η χώρα η Γερμανία που θα μπορέσει να τους βοηθήσει. Δεν θα στραφούν σε μια άλλη χώρα.
Όχι.
Και ποιες θα είναι αυτές ενδεχομένως? Ο φόβος είναι το ντόμινο. Μην ξαφνικά βρεθούμε να συγκεντρωθεί πάλι κόσμος στις πρώτες χώρες υποδοχής. Και αυτές οι πρώτες μεταξύ αυτών είναι και η Ελλάδα. Πώς αυτό μπορείτε να το εξασφαλίσετε?
Θα σας πω το εξής. Το πιο σημαντικό είναι το να μην εισέλθουν άλλοι στην Ευρώπη. Εμείς, όπως είπατε πολύ σωστά, είμαστε μια χώρα υποδοχής. Σήμερα, μετά από τόσες πιέσεις που έχουμε δεχτεί πολλά χρόνια τώρα, η χώρα μας έχει στο σύστημα υποδοχής της περίπου 20.000 ανθρώπους, που είναι ένας αριθμός πολύ μικρότερος από αυτούς που υπήρχαν κατά το παρελθόν. Επομένως, δεν μας ανησυχεί το κομμάτι αυτό την τρέχουσα περίοδο. Τι θα μας ανησυχούσε? Μια ανάποδη δήλωση από τη Γερμανία, ότι φέρτε, ελάτε κι άλλοι, μπορούμε κι άλλους.
Mm-hmm.
Όταν η δήλωση λοιπόν είναι ότι, ξέρετε κάτι, ακόμα και η Γερμανία που είχε την πιο θετική στάση απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, αρχίζει και λέει δημόσια και δυνατά ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί άλλους, γιατί δεν είναι μόνο η Γερμανία. Είδατε ότι το ντόμινο είχε στο να αλλάξουν θέση και πολλά άλλα κράτη, κυρίως της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης, λέγοντας και αυτοί κάτι το οποίο δεν το λέγανε στο παρελθόν. Μέχρι και η πλέον ανθρωπιστική χώρα, η Ολλανδία, άλλαξε θέση. Αυτό για μας, ξαναλέω, θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε, να είμαστε δίπλα και να δούμε τελικά τι θα συμβεί.
Αλλά
με βάση το παρελθόν, είναι μια θετική δήλωση. Θα περιορίσει θεωρητικά την διάθεση των ανθρώπων να μεταβούν στην Ευρώπη, που δεν τους περιμένει πλέον με ανοιχτές αγκάλες, ούτε έχει αυτά τα υπερβολικά οικονομικά και κοινωνικά προνόμια που στα μάτια των ανθρώπων που θέλουν να μετακινηθούν φαίνονται ως ο παράδεισος εν τη γη.
Ναι.
Έτσι. Αυτό είναι το θετικό μήνυμα αυτής της κατάστασης που επικρατεί τώρα, και γι' αυτό εμείς προφανώς με προσοχή θα είμαστε δίπλα σε αυτή την αλλαγή θέσης.
Θα είμαστε μόνοι σε αυτή την αλλαγή θέσης. Τι εννοώ? Είπατε την Ολλανδία. Να πούμε και στους ακροατές ότι η Ολλανδία μετά τη Γερμανία, δεν ξέρω με αφορμή, ίσως δεν ήταν και τόσο σοβαρή, όπως και η Γερμανία νομίζω δεν έχει και ένα σοβαρό λόγο να ζητήσει ένα εξάμηνο εξαίρεσης του Συμφώνου Μετανάστευσης. Ζήτησε επίσης μια αυστηροποίηση, ας το πούμε έτσι τώρα για τη ροή της κουβέντας, και η Ευρώπη είπε όχι. Εάν όλες οι χώρες, θα επιμείνω εγώ στο ερώτημα, η μία μετά την άλλη, που συνορεύουν με τη Γερμανία γιατί σου λέει ένα λεπτό. Αν η Γερμανία κάνει αυτή την κίνηση, τότε τι θα κάνουν όλοι αυτοί? Θα πάνε στις χώρες που συνορεύει η Γερμανία. Ποιες είμαστε αυτές οι χώρες? Ας τις πάρουμε τώρα με τη σειρά. Θα επικαλεστούν και αυτές τον κίνδυνο της απομάκρυνσης, της επιστροφής αυτών των ανθρώπων και αντιστοίχως θα κλείσουν. Όχι, δεν είναι σωστή έκφραση. Θα κλείσουν, θα ζητήσουν αυστηρούς ελέγχους. Μετά που θα πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι?
Το κομμάτι...
Τον ντόμινο εγώ φοβάμαι, γι' αυτό
έχετε
επιμένω.
Δίκιο. Δηλαδή, να το πούμε αλλιώς, είναι το φαινόμενο του λαιμού του μπουκαλιού. Δηλαδή,
μπράβο,
ότι στενεύει η ροή προς τα πάνω, άρα θα μας μένει πίσω. Ας ελπίσουμε ότι όλο αυτό θα έχει τον αντίκτυπο που περιμένουμε να έχει. Δηλαδή, ότι θα σταματήσουν οι έντονες ροές. Τώρα, να πούμε κάτι άλλο. Έχουμε συμφωνήσει στην Ευρώπη στο νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Αυτό έχει ως βασικό του χαρακτηριστικό το κομμάτι της αλληλεγγύης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πάλι και τα κράτη υποδοχής ορίζουν το όριό τους. Πόσους μπορώ εγώ να υποδεχθώ και να διαχειριστώ ετησίως? Το σημαίνει, κάτι το οποίο είναι συμφωνημένο, ότι θα υπάρχει μια ροή και προς τα υπόλοιπα κράτη. Να σας πω ποιο είναι το ζητούμενο αυτή την περίοδο στην Ευρώπη, κάτι το οποίο το λέγαμε εμείς και ήταν και βασικό κομμάτι της δικιάς μας πολιτικής, η οποία, αν θέλετε, πέτυχε στη χώρα μας. Mm-hmm. Είναι το να υπάρχει λογική, όροι και κανόνες στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Δεν μπορεί να είμαστε ανοιχτή, ξέφραγο, αμπέλη, να έρχεται όποιος θέλει, όποτε θέλει, όσοι θέλουν κτλ. Το ζητούμενο λοιπόν είναι η εκλογήκευση αυτών των ροών. Το μάζεμά τους πάνω στα όρια που υπόθηκε κάπου, ότι, και είναι πολύ σωστό αυτό, ότι για πρώτη φορά θα γυρίσει η Ευρώπη να σκεφτεί τους πολίτες της. Δεν είναι μόνο να σκεφτόμαστε τους ανθρώπους που έρχονται. Για πολλά χρόνια, πάνω στο αφήγημα της Γερμανίας ότι εμείς είμαστε μια περιοχή του χάρτη που έχει οικονομική ευμάρεια, έχει τους πόρους, μπορεί, ενδεχόμενα και λίγο ενοχικά αν θέλετε, για το πόσο καλά είμαστε, είχαμε μία στάση ότι να δούμε τι θέλουν οι άνθρωποι που έρχονται. Αλλάζει η Ευρώπη και ορθά, ήμασταν οι πρώτοι που το συζητήσαμε και το είπαμε δυνατά, ότι πρέπει να σκεφτούμε και τους πολίτες μας, πρέπει να σκεφτούμε και τι μπορούμε. Έτσι, δεν μπορεί να θεωρούμε ότι τα μπορούμε όλα ακριβώς γιατί έτυχε να είμαστε καλύτερα από άλλες περιοχές.
Ναι.
Αυτό λοιπόν το αφήγημα το καινούριο είναι για μας σίγουρα μια ευκαιρία οι θέσεις μας να ακουστούν καλύτερα και να βρουν μεγαλύτερο ακροατήριο, γιατί μου μιλήσατε για συμμαχίες. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πρώτοι σε αυτό το κομμάτι του ελέγχου των ροών. Το να μην αφήσουμε τα οργανωμένα κυκλώματα, έχει πει ο Πρωθυπουργός πολύ σωστά, να μην αφήσουμε άλλους λοιπόν να κατευθύνουν το μέγεθος.
Ναι.
Να είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι το ελέγχουμε. Και μετά, αν έχουμε καλές σχέσεις μεταξύ μας, που έχουμε, γι' αυτό και είμαστε σχετικά δεικτικοί απέναντι στη Γερμανία όσον αφορά την απόφαση επιβολής μονομερώς μέτρων ευνηδιαστικά. Και αυτό είναι που είπαμε και στους ομολόγους μας στη Γερμανία, ότι να τα συζητάμε πριν. Μην προβαίνετε. Να πούμε όμως κάτι. Αντιλαμβανόμαστε, είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι, να μπούμε στα παπούτσια του άλλου. Να αντιλαμβανόμαστε και το πολιτικό σκηνικό στη Γερμανία, το οποίο είναι έκρηθμο. Και είναι έκρηθμο γιατί, και αυτό βεβαιώθηκε στις περιφερειακές εκλογές, αλλάζει και αυτό. Έχουμε καινούργια κόμματα, έχουμε την πτώση των κομμάτων που κυβερνούν, της συμμαχίας. Έχουμε δηλαδή έντονα πολιτικά φαινόμενα. Έχουμε δύο δολοφονίες που έγιναν, δύο περιστατικά άσχημα, βία, τα οποία ξάφνιασαν την κοινωνία εκεί και προφανώς και το πολιτικό σκηνικό και είχε πολιτικό αντίκτυπο. Άρα, αν μπούμε στη δικιά του θέση, προφανώς πιέστηκαν πάρα πολύ πολιτικά και αναγκάστηκαν να μπουν σε
ωραία,
μια.
Ένα δικό τους όμως εσωτερικό πολιτικό πρόβλημα το κάνουν πρόβλημα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Γιατί και ευτυχώς που η ελληνική διπλωματία μετά από πάρα πολύ αγώνα και πολλά χρόνια κιόλας, γι' αυτό και είχαμε εικόνες ειδωμένης και μόριας, κατάφερε να συνειδητοποιήσει η Ευρώπη ότι εδώ είναι τα σύνορα της Ευρώπης και δεν είναι η Ελλάδα. Πώς λοιπόν τώρα, όταν έχουμε μια Ευρώπη που τώρα πάει να ανασυγκροτηθεί το κοινοβούλιο της, όταν έχουμε έναν Όρμπαν μέσα, όταν έχουμε μια άνοδο της ακροδεξιάς και είδαμε ποιο ήταν το αποτέλεσμα των εκλογών, τι είναι αυτό που μπορεί αυτή τη στιγμή να τους κάνει ξανά τη μία χώρα μετά την άλλη? Δεν σας λέω να ανοίξουν τις πόρτες τους όπως τότε, αλλά τέλος πάντων να υπάρξει αυτή η αλληλεγγύη. Το Σύμφωνο Μετανάστευσης δεν έχει κλείσει ένα χρόνο. Και τι λέει το Σύμφωνο Μετανάστευσης? Όσοι μπορούν να δεχτούν και όσοι δεν μπορούν να πληρώσουν. Αυτό όμως ούτε καν κλείσει χρόνος. Η Γερμανία που πρωτοστατεί όλα, πρωτοστάτησε όλα αυτά τα χρόνια, το εξαιρεί τον εαυτό της. Για 6 μήνες λέει. Άλλοι λένε ότι σε 6 μήνες μπορεί να βρει μια άλλη επιχειρηματολογία.
Να πούμε ότι είναι η δεύτερη 6 μήνες, είχε μια αιτιολογία πιο πριν και ήταν το παγκόσμιο κύπελλο του ποδοσφαίρου.
Ωραία. Και, και η Γαλλία το έκανε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σωστά.
Ακριβώς. Έχετε δίκιο. Άρα βλέπετε ότι το εργαλείο που χρησιμοποιούν είναι πράγματι, αν θέλετε, νομότυπο και το χρησιμοποιούν και για άλλους σκοπούς. Και τώρα πάλι έχουν μια αιτιολογία που το εφαρμόζουν. Να πω κάτι το οποίο λέτε για την ελληνική δημοπλωματία, το οποίο είναι πολύ έντονο αυτή την περίοδο. Πράγματι, η ελληνική διπλωματία, όχι μόνο στο κομμάτι της μετανάστευσης, σε πολλά, η ελληνική κυβέρνηση έχει αποκτήσει έναν άλλο ρόλο στην Ευρώπη. Γιατί? Γιατί έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι κάθε κρίση είναι μια ευκαιρία, αρκεί να μπορείς να τη διαχειριστείς σωστά. Να μην έχεις αγκυλώσεις και να μην έχεις μια στενή πολιτική αντίληψη. Να έχεις μια ευρωπαϊκή πολιτική αντίληψη. Αυτό που συμβαίνει τώρα στη μετανάστευση στην Ευρώπη είναι μια κρίση, η οποία εύκολα θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία για τα κράτη υποδοχής. Γιατί ο διάλογος γυρνάει στην ουσία του προβλήματος, χωρίς τις αγκυλώσεις του παρελθόντος. Δηλαδή, κανείς τώρα πλέον δεν λέει ότι ρε παιδιά, πώς κάνετε έτσι. Μπορούμε. Όλοι λένε ότι έχουμε δυσκολία. Κάτι το οποίο εμείς λέγαμε πρώτα. Επομένως, εκεί πατάμε ακριβώς και νομίζω ότι ορθά το κάνουμε για να αντιληφθεί, όπως είπατε, όλη η Ευρώπη ότι πρέπει να αλλάξουμε την πολιτική. Να πω κάτι για την συμφωνία για το άσυλο και τη μετανάστευση. Πράγματι, ψηφίστηκε και κατοχυρώθηκε. Δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Θα εφαρμοστεί από το 2026. Άρα, υπάρχει ένα πλαίσιο ακόμα εσωτερικής διαπραγμάτευσης για το πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί. Βασικό στοιχείο αυτής, όπως το είπατε πολύ σωστά, είναι όλη αυτή η σκλήρινση, το πώς θα γίνονται οι διαδικασίες, πώς θα τους δέχονται στις άλλες χώρες, η αλληλεγγύη κτλ. Έχει όμως και το κομμάτι των οργανωμένων ευρωπαϊκών επιστροφών. Επιστροφών σε τρίτες χώρες. Δηλαδή των επιστροφών εκτός Ευρώπης. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό επίσης και είναι πολύ σημαντικό και για τη χώρα μας, γιατί η χώρα μας, το μέγεθός της, έχει μια δυσκολία να πείσει κράτη στην Αφρική ή στην Ασία ότι πάρτε κόσμο πίσω. Λόγω μεγέθους ή έλλειψης διπλωματικών σχέσεων για χρόνια. Έχουμε σταματήσει να πικίζουμε τον κόσμο πολύ καιρό τώρα. Ίσως μετά το Μεγαλέξανδρο. Άρα, κατά αυτή την έννοια, έχει δημιουργηθεί μια δυσκολία στο να επιστρέφουμε κόσμο σε άλλα κράτη πέρα από κάποια που έχουμε σχέση. Ναι. Αυτό η Ευρώπη μπορεί να μας βοηθήσει και είναι θετικό. Καλλιεργείται ένα πνεύμα ομόνοιας, αν θέλετε, παρότι η θέση της Γερμανίας ήταν εφηδιασμός για όλους. Ξεκίνησε όμως έντονο διάλογος. Θα θυμίσω ότι στο Βερολίνο βρεθήκαμε για μια σύνοδο πολλών κρατών μελών και άλλων χωρών εκτός Ευρώπης που είναι στα Δυτικά Βαλκάνια. Και εκεί όλοι στο μπροστά πρόταγμα είχαν το πώς θα αυστηροποιήσουμε τη θέση μας έναντι αυτών που επιδιώκουν να παραβιάσουν τα σύνορά μας.
Μιλώντας για Ευρώπη, πριν πάμε στα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Φράχτης αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται.
Σωστά.
Και θα κατασκευαστεί, τουλάχιστον και ο υπουργός σήμερα, ο κύριος Παναγιώτοπουλος, που ήταν μαζί μας τηλεοπτικά με τον Κώστα Παπαχλήμητζο στις συνδέσεις, είπε θα εξακολουθήσει η κατασκευή του. Με τι χρήματα? Ξέρω ότι θέλουμε, έχουμε ανάγκη μιας επιδότησης. Άμα δεν γίνει, το Ταμείο της Ελλάδας μπορεί να αντέξει κάτι τέτοιο?
Ναι. Μπορεί να το αντέξει, αλλά εδώ είναι και ένα άλλο κομμάτι οικονομικής αλληλεγγύης. Δηλαδή, επειδή το Ταμείο της Ελλάδας ό,τι εκταμιεύει για το Φράχτη το στερείται έναντι των πολιτών του, ενδεχόμενα θα έπρεπε, επειδή εδώ μιλάμε για τα ευρωπαϊκά σύνορα, να υπάρχει μια συμμετοχή και των Ευρωπαίων. Και όχι μόνο στο Φράχτη, σε πολλά άλλα κομμάτια που αφορούν τη θωράκησή μας ως ευρωπαϊκό σύνορο. Σε εξοπλισμούς, σκάφη, καύσιμα, ανθρώπους κτλ. Είχε γίνει κατά το παρελθόν, πρέπει να συνεχίσει να γίνεται. Πάντως, είναι αδιαφυσβήτητο ότι ό,τι και να συμβεί σχετικά με το Φράχτη, οι πιστώσεις θα υπάρξουν για να ολοκληρωθεί η περιφρούρηση, η περιχάραξη των συνόρων μας στον Εύρο. Και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματική, αν δει κανείς τα νούμερα, με την έννοια ότι οι ροές στον Εύρο συνεχώς μειώνονται. Εκεί συνδράμει και το γεγονός ότι έχουμε και καλύτερη σχέση με τους γείτονες, οι οποίοι επίσης πολύ καθυστερημένα και αφού μας απείλησαν με μια ευρυδική απειλή μαζική εισόδου μεταναστών στην Ευρώπη, τώρα έχουν και αυτοί αλλάξει κατεύθυνση και θεωρούν ότι είναι ένα πρόβλημα το μεταναστευτικό και για μέσα στην Τουρκία εσωτερικά και κάνουν αντίστοιχες κινήσεις και συνεργάζονται καλύτερα και περισσότερο.
Μάλιστα.
Και είμαστε πολύ χαρούμενοι και για αυτό. Είναι το μοναδικό πεδίο που μπορούμε να βρούμε συνεννόηση με τους γείτονές μας. Είναι θετικά τα μηνύματα όλα αυτά. Μένει να τα δούμε στην πράξη πώς θα εφαρμοστούν.
Σας ανησυχεί η κατάσταση, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή? Είμαστε δίπλα, Αν μιλήσουμε, αν και είναι κάτι που δεν θέλει κανείς να φανταστεί, ή καν να φανταστεί δηλαδή, για μια γενικευμένη σύραξη, τότε είμαστε πάλι χώρα υποδοχής, αν θέλετε.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι, σας είπα, αυτό το φαινόμενο της πεταλούδας που όπου και να φτερουγήσει η μετανάστευση, εμάς μας επηρεάζει, γιατί είμαστε κομμάτι ενός μιας διόδου, εν πάση περιπτώσει, και προφανώς και η γεωγραφική μας θέση επηρεάζει αντίστοιχα. Προφανώς και πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι και με τα μάτια ανοιχτά για το τι συμβαίνει, για να μπορούμε να τα αποκριθούμε. Θέλω να πω ότι αν κάτι τέτοιο συμβεί, θα είναι μία από τις καταστάσεις που θα έπρεπε κανονικά και πρέπει να εξαντλούμε τα όρια της αλληλεγγύης μας. Γιατί θα είναι μία πολεμική σύραξη, έτσι, ναι, στην οποία θα κληθεί όλη η Ευρώπη, όχι μόνο η Ελλάδα, να δείξει την αλληλεγγύη της.
Απορροές...
Θα πρέπει να είμαστε θετικοί. Ναι, ναι. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή, εμάς αυτό που μας ενοχλεί, το ξαναλέω γιατί είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι τα τελευταία 10 χρόνια δεχόμαστε ροές όχι από κάποιο έκτακτο μεγάλο παγκόσμιο γεγονός πολεμικό. Δεχόμαστε ροές γιατί κάποιοι έχουν βρει μία δίωδο προς μια καλύτερη ζωή, για την οποία πληρώνουν ένα μεγάλο κύκλωμα το οποίο τους εκμεταλλεύεται. Ναι. Αυτό προσπαθούμε να περιορίσουμε. Δεν θα αλλάξουμε τη θεώρησή μας όσον αφορά την παγκόσμια αλληλεγγύη που πρέπει να δείχνουμε. Προφανώς και είμαστε έτοιμοι, προφανώς και κοιτάμε από πολύ κοντά το τι συμβαίνει. Δεν ανησυχούμε, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς στη χώρα μας, κατά περιόδους στην ιστορία μας, έχουμε δεχτεί μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα και έχουμε ανταποκριθεί, θα σας πω, με τιμή πάρα πάρα πολύ καλά.
Σε σχέση με το. Γιατί προφανώς οι συγκρίσεις γίνονται πάντοτε με τα προηγούμενα διαστήματα, την αντίστοιχη περίοδο, την προηγούμενη χρονιά. Οι ροές πώς πάνε, κύριε
Γενικέ? Δεν έχει κλείσει η χρονιά. Πρέπει να το ερμηνεύσουμε αυτό, πώς πήγε η χρονιά, νομίζω, στο τέλος της χρονιάς, γιατί έχει μια περιοδικότητα πάντα το φαινόμενο, η οποία δίνει άλλοτε άλλα νούμερα. Θα σας θυμίσω ότι λίγο καιρό πριν είχε βγει ο Υπουργός Εσωτερικών, νομίζω, της Ιταλίας και είχε πει ότι εμείς εδώ έχουμε αύξηση 155%. Μετά από λίγο καιρό βγήκε η έκθεση της Frontex που λέει ότι εμείς έχουμε αύξηση 39%, και είναι και τα δύο νούμερα σωστά στην ημερομηνία που ανακοινώθηκαν. Άρα εμείς βλέπουμε μια αποκλιμάκωση των ροών σημαντική, η οποία μένει στο τέλος του χρόνου να γίνει συγκρίσιμη με το προηγούμενο έτος. Καταλαβαίνετε τι λέω. Και το οποίο προηγούμενο έτος είχε και ένα χαρακτηριστικό, γι' αυτό λέγεται την περιοδικότητα και την εποχικότητα. Mm. Είχαμε εκλογές, δεν ξέρω αν το θυμάστε, και στις εκλογές συνήθως ο κρατικός μηχανισμός επικεντρώνεται σε άλλα κομμάτια, και έτσι πέρσι το καλοκαίρι, το 23 δηλαδή, οι ροές ήταν πολύ μεγάλες. Ενώ πιο πριν από το 23, πριν από τις εκλογές, οι ροές ήταν πολύ περιορισμένες. Αυτό για να αποκλιμακωθεί πέρασε κάποιος χρόνος και έτσι φάνηκε ότι έχουμε μια αύξηση των ροών. Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε στις ροές, γιατί τα κυκλώματα πιέζουν πολύ και έχουν αλλάξει και το modus operandi και κάνουν το έργο μας στα σύνορα πιο δύσκολο. Έχουμε όμως και θετικές ιστορίες, να πούμε, άρα μένει να το εκτιμήσουμε στο τέλος. Δεν θα είμαστε ούτε πολύ χειρότερα, ούτε πολύ καλύτερα από το προηγούμενο έτος.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λογοθέτη, για τη συζήτηση που είχαμε. Να έχετε μια καλή μέρα, καλή συνέχεια. Ο κύριος Μάνος Λογοθέτης, ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής. Next mistake, love's a game, wanna play. New money, suit and tie, I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly, and I know you heard about me. So hey, let's be friends, I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand, I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever. Oh,
time you leave. Cause darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever. Your name. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya.
Εδώ πάντα συνοσμένη στο πρώτο πρόγραμμα. Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι Πέμπτη. Ο μήνας έχει 19. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Καλό δρόμο. Σας βρίσκουμε αρκετούς στο αυτοκίνητο, όποιος και είναι ο προορισμός σας. Κάποιος μέσα στο γραφείο έτσι, ή στο σπίτι και να κάνετε τις δουλειές του σπιτιού και κάπου εκεί μέσα να παίζει το ραδιόφωνο ακούγοντας εμάς. Και σας ευχαριστούμε θερμά. Είναι πάρα πολύ τιμητικό αυτό. Μία Πέμπτη συνεφιασμένη, με βγάζει πότε ήλιο. Δεν είσαι και τη χθεσινή, όπου είχαμε σύννεφο ούτως ή άλλως και βροχή. Μάλιστα το σήμερα τα ξημερώματα. Γύρω στις 3-3 και κάτι, είχε και μια μικρή ασθενής βροχή και εδώ στην Αγία Παρασκευή. Πάντως σιγά σιγά φαίνεται ότι περνάει αυτό το κύμα. Η πιο καθαρή μέρα, ακούγοντας το πρωί τον κύριο Γιαννόπουλο, από σύννεφα ενώ, φαίνεται να είναι η Κυριακή. Μέχρι τότε θα υπάρχουν αυτές οι αναλλαγές. Για να είμαι ειλικρινής, μια χαρά είναι αυτές οι αναλλαγές. Μια χαρά είναι η βροχή, την έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Καθόλου καλά όμως όταν πέφτει με αυτή την ένταση στο φαράκι της Αμαριάς, μια γυναίκα έχασε τη ζωή τους, ήταν τη ζωή της, συγγνώμη, από την Ουκρανία, κάτοικος Γερμανίας και ήρθε εδώ για διακοπές. Ήταν τέτοιας έντασης η βροχή που έπεσε που προκάλεσε κατολίσθηση, έφυγε ένας βράχος, έπεσε πάνω δυστυχώς στην άτυχη γυναίκα, τη χτύπησε στο πόδι και από ό,τι φαίνεται πέθανε από κατάσχετη αιμορραγία. Εδώ έχει σηκωθεί μια πολύ μεγάλη συζήτηση, έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις προγνώσεις. Υπάρχουν μικρά ραντάρ αυτή τη στιγμή, διάβαζα μια ανάρτηση του κύριου Κολυδά, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και επίσης υπάρχουν και αναμένουμε και έτσι πιο μεγάλα ραντάρ καιρού, να τα πούμε πάρα πολύ απλά, που θα μπορέσουν να είναι έτσι και λίγο πιο, όχι στοχευμένες, ίσως να είναι και αυτή η σωστή έκφραση, σε τέτοια σημεία της πατρίδας μας, γιατί δεν μπορεί να κλείσει το φαράκι της Αμαριάς. Καταλαβαίνετε, θα πρέπει να έχει κλείσει από την προηγούμενη μέρα, αλλά δεν υπήρχε. Γιατί δεν υπήρχε τόσο ακριβής, λένε κάποιοι, πρόγνωση που υπήρχε, ίσως δεν εκτιμήθηκε καλά, είναι γιατί γενικά έχετε προσέξει ότι ο καιρός έχει ακραίες συμπεριφορές. Στα Χανιά, χθες πάλι, έπεσε χαλάζι. Πώς είναι το νόμισμα των 50 λεπτών, περίπου, γιατί είδα σχετική φωτογραφία, τέτοιο μεγέθους. Αυτά είναι τρελά πράγματα που συμβαίνουν. Καθόλου όμως ως τέτοια θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε, γιατί μας έχει δώσει γενναιόδωρα, θα έλεγα, ο καιρός, την εικόνα ότι αλλάζουν εντελώς. Ό,τι ξέραμε πια έχει αλλάξει. Διάβαζα και προχθές και σας έλεγα και ελπίζω να έχω τον κύριο Λογουβάρδο, μπορεί να μην τον έχουμε σήμερα από ό,τι μπορώ να καταλάβω, θα δούμε όμως. Μία έρευνα, μελέτη των επιστημόνων της Μονάδας Μετέω του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας. Δημοσιεύτηκε στο διεθνές περιοδικό Atmosphere και αφορούσε τις τάσεις μεταβολής θερμοκρασίας, βροχόπτωσης, θερμοκρασίας θάλασσας και τα σχετικά. Με τι δεδομένα, αυτά που πήραν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Γιατί μας αφορά. Η μέση θερμοκρασία στην Ελλάδα έχει αυξηθεί κατά περίπου 1,5 βαθμό τα τελευταία 30 χρόνια. Εντάξει, θα πει κάποιος. 1,5 βαθμός δεν είναι τίποτα. Είναι πάρα πολύ μεγάλος. Είναι μεγαλύτερη κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα η θερμοκρασία, σε περιοχές απομακρυσμένες από τη θάλασσα, και αυτό φάνηκε φέτος, το χειμώνα ενώ που πέρασε. Δεν χιόνισε, δεν έπεσε χιόνι, δεν κρατήθηκε το χιόνι γιατί δεν είχαμε μεγάλα διαστήματα χαμηλών θερμοκρασιών, άρα δεν είχαμε και νερό, άρα οδηγηθήκαμε στη λειψιδρία. Ένα μόνο παράδειγμα που μπορώ τώρα να φέρω ως καθόλου ειδική, αλλά μια λογική σκέψη κάνω. Είναι πολύ πιο ζεστή πλέον η Βόρεια Ελλάδα από την Νότια Ελλάδα. Και να έχουμε τον κύριο Λαγουβάρδο, έτσι να έρθει και ο επιστημονικός λόγος και όχι ο δικός μου. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
Καλή σας ημέρα, κύριε. Μια χαρά. Να παρακολουθούμε. Άκουσα την εισαγωγή σας.
Ήταν εντάξει αυτά που είπα ή έκανα μια? Γιατί είπα, δεν είμαι ειδική, ό,τι διαβάζω.
Κοιτάξτε, αυτό που, αν θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό, όντως αυτό που κάναμε και πρέπει να γίνεται, να δούμε πώς εξελίσσεται το κλίμα στη χώρα μας. Ότι έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας είναι δεδομένο, το έχουμε καταλάβει όλο. Αυτό ακολουθεί το πρώτο που βλέπουμε σε όλο τον πλανήτη και στην Ευρώπη. Απλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι στην χώρα μας, γενικά στα Βαλκάνια, αυτός ο ρυθμός της αύξησης είναι πιο μεγάλος, για παράδειγμα, το μέσο όρο της Ευρώπης. Τα τελευταία 30 χρόνια η μέση θερμοκρασία στη χώρα μας, στο επίπεδο χώρας, έχει ανέβει περίπου 1,5 βαθμό. Το οποίο είναι μια μεγάλη αύξηση για ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Και όπως είπατε και εσείς, αυτό έχει και διαφοροποιήσεις γεωγραφικές. Υπάρχουν περιοχές στη χώρα, η νότια χώρα θερμαίνεται λιγότερο και κυρίως παραλιακές περιοχές. Και αυτό οφείλεται στην ευεργετική στον τρόπο επίδραση της θάλασσας. Περιοχές όμως χώρας μας, όπως η Δυτική Μακεδονία, που είναι μακριά από τη θάλασσα, είναι πιο υπηρετικό το κλίμα, εκεί η αύξηση έχει ξεπεράσει τους 2 βαθμούς τα τελευταία 30 χρόνια. Που είναι πολύ μεγάλη αύξηση. Και ένα περίπου αυτό πρότυπο, κύριε Βίδη, το βλέπουμε και σε άλλες βαλκανικές χώρες. Για τη συγκεκριμένη μελέτη επικεντρωθήκαμε προφανώς μόνο στη χώρα μας, αλλά επειδή τα στοιχεία καλύπτουν όλη την Ευρώπη, έχουμε κοιτάξει γρήγορα και τι συμβαίνει και σε άλλες περιοχές.
Να ρωτήσω, το 1,5 βαθμό. Η μέση θερμοκρασία στη χώρα μας έχει αυξηθεί κατά περίπου 1,5 βαθμό Κελσίου τα τελευταία 30 χρόνια. Θα μπορούσε κάποιος να πει, μα είναι αυτό σοβαρό? Σιγά, 1,5 βαθμό είναι. Τι σημαίνει πάνω λοιπόν η θερμοκρασία 1,5 βαθμό?
Όχι, είναι σοβαρό, κύριε Βίδου, γιατί μιλάμε για ένα μέσο όρο όλη τη χώρα και όλε τι εποχέ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε αύξηση θερμοκρασία όλου του. Πλέον όλες τις εποχές του χρόνου, το διαπιστώνουμε άλλωστε. Είναι άλλωστε, να πω εδώ ότι η ανάλυση μας σταμάτησε το 2020, κάναμε τα 30 χρόνια από το 1990 μέχρι το 2020, αλλά βλέπουμε και το 2021 και το 2023 και το 2024 πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τον πολύ θερμό χειμώνα που είχαμε, τον πιο θερμό που είχαμε ποτέ το χειμώνα που μας πέρασε, το πιο θερμό καλοκαίρι, το καλοκαίρι που τελείωσε πριν από λίγο. Επομένως αυτό το μοτίβο συνεχίζεται και 1,5 βαθμός μέσος όρος είναι πολύ μεγάλη αύξηση. Ο μέσος όρος αύξησης της Ευρώπης στο δύσκολο διάστημα όλης της Ηπείρου είναι συν 1,2 βαθμοί. Εμείς είμαστε πάνω από αυτό.
Γιατί ο Νότος είναι τόσο πολύ στο, και η Ευρώπη, αλλά κυρίως η Νότια Ευρώπη είναι τόσο πολύ στο, στο στόχαστρο. Εντάξει, μάλλον δεν είναι σωστή η λέξη, αλλά θα τη χρησιμοποιήσω τώρα, της κλιματικής κρίσης. Γιατί τόσο πολύ?
Κοιτάξτε, σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο η γειτονία με την Αφρική. Έχουμε συχνά θερμές εισβολές και πιο συχνά, ίσως και μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια από την Αφρική, που έχουμε πολύ θερμές αρισμένες, περιοχές που είναι πολύ ζεστές. Μόνο είναι λογικό η Νότια Ευρώπη να επηρεάζεται περισσότερο από τα συστήματα. Η Δυτική Ευρώπη επηρεάζεται και από συστήματα που έχουν τον Ατλαντικό, που έχουν αρκετά βροχερά, ρίχνουν τη θερμοκρασία όταν βρέχει και όταν έχουμε εκτεταμένη νέφωση για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Στη Νότια Ευρώπη έχουμε καλύτερες καιρικές συνθήκες, αυτό είναι το κλίμα της Μεσογείου άλλωστε. Αλλά αυτό οδηγεί επίσης και σε αύξηση θερμοκρασίας. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι περιοχές, το επαναλαμβάνω, που είναι μακριά από τη θάλασσα, είναι αυτές οι οποίες έχουν μεγαλύτερη αύξηση. Γι' αυτό το λόγο και στην μελέτη που κάναμε και το είδα μετά αναπόλυση σε κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας μας, στην κορυφή, ξεπερνώντας την αύξηση των 2 βαθμών, που είναι πολύ μεγάλη αύξηση, είναι κυρίως περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.
Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε μεγαλύτερη αύξηση, αν υπάρχει εξήγηση, και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό? Έλεγα εγώ νωρίτερα, το είδαμε φέτος το χειμώνα που δεν χιόνισε, ό,τι χιόνισε δεν το κράτησε, γιατί δεν είχαμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, και να τα αποτελέσματα με τη λειψιδρία.
Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Θα πω λίγο για τη λειψιδρία και θα περάσω σε αυτό που θέλετε. Το μεγάλο πρόβλημα που είχαμε κατά τους τελευταίους μήνες ήταν η έλλειψη βροχών, κυρίως στην Ανατολική και Νότια χώρα, αλλά και κυρίως η έλλειψη χιονιού. Γιατί οι βροχές μπορούν να πέσουν σε κάποιο σημείο, πολύ ισχυρές βροχές, σε ένα μικρό χρονικό διάστημα και αυτές χάνονται στη θάλασσα. Ένα σημαντικό κομμάτι του υδρολογικού κύκλου είναι η χιονόπτωση. Η χιονόστρωση και το αργό λιώσιμο του χιονιού τέλος άνοιξης, αρχές καλοκαιριού, που τροφοδοτεί τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες. Αυτό το είχαμε σε μικρό βαθμό φέτος και γι' αυτό, παρόλο που αν δείχνει τα στοιχεία κανείς στη Δυτική Ελλάδα, είχαμε αρκετές βροχές, τα λίγα χιόνια όμως οδήγησαν στο να έχουμε σημαντική μείωση, για παράδειγμα, των αποθεμάτων στους ταμιευτήρες του Μόρνου. 30% μείωση σχετικά με πέρυσι. Τώρα, στο πρώτο σας ερώτημα, η Βορειοδυτική Ελλάδα, εμείς είδαμε στη μελέτη που κάναμε, εξετάσαμε ποιες περιοχές θερμαίνονται περισσότερο στη χώρα μας και πώς αυτό έχει σχέση με την απόστασή τους από τη θάλασσα. Και είδαμε ότι όσο απομακρυνόμαστε από τη θάλασσα, γι' αυτό η Δυτική Μακεδονία είναι το σημείο της Ελλάδας που είναι το πιο μακριά και από το Ιόνιο και από το Αιγαίο, είχε και την μεγαλύτερη αύξηση. Αυτό ήταν μια μικρή έκπληξη, γιατί μπορεί έτσι, με διέστηση να λέμε ότι η νότια χώρα ζεσταίνεται πιο γρήγορα. Δεν είναι όμως έτσι. Προφανώς παραμένει η νότια χώρα πιο ζεστή από τη βόρεια, αλλά ο ρυθμός αύξησης είναι πιο έντονος στα βόρεια.
Μάλιστα. Πώς μπορεί αυτό λοιπόν, αυτές είναι οι διαπιστώσεις, αυτά είναι τα επιστημονικά δεδομένα. Αν συνεχίσουμε έτσι υποθέτω στα επόμενα 30 χρόνια και άμα μόνο το δικό μας το χρόνο αυτό καταγράψουμε, μπορεί να είναι και παραπάνω θερμοκρασία. Μπορεί να σταματήσει αυτό?
Είναι πολύ δύσκολο, κύριε Βίδου, γιατί δεν είναι μια ενέργεια που μπορεί να κάνει η χώρα μας. Αυτό οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, άρα σε εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Το οποίο παίρνονται μέτρα, αλλά παίρνονται αργά αυτά τα μέτρα. Αλλά ακόμα και σήμερα, με ένα μαγικό τρόπο, μπορούσαμε να σταματήσουμε εντελώς τις εκπομπές των θερμοκηπικών αερίων, κυρίως του διοξείδου του άνθρακα, να μην καίμε πλέον ορυκτά καύσιμα. Θα έπαιρνε δεκαετίες την ατμόσφαιρα για να σε ισορροπήσει και να επανέλθουν οι συγκεντρώσεις του διοξείδου του άνθρακα στα φυσιολογικά επίπεδα, στα προβιομηχανικά, όπως λέμε. Αλλά επίσης δεν τα σταματάμε με ένα μαγικό τρόπο. Η αύξηση της συγκέντρωσης του διοξείδου του άνθρακα ανεβαίνει κάθε χρόνο συνεχώς με τον ίδιο ρυθμό, όμως το πρόβλημα παραμένει. Και φοβόμαστε ότι αν βλέπουμε ήδη 1,5 βαθμό ή 1,2 στην Ευρώπη, που είναι πολύ μεγάλο, να είναι τα τελευταία 30 χρόνια, αυτό πιθανότατα να συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό και να συνεχιστεί, θα πάμε σε πολύ μεγάλες αυξήσεις. Ναι. Τι σημαίνει αυτό, μην είχατε ρωτήσει και πριν, τι σημαίνει 1,5, 2 ή 2,5 βαθμοί. Είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί σημαίνει το καλοκαίρι, οι ποιότερους χειμώνες, με όλα τα προβλήματα που μπορεί να έχουν. Σε κάποιες περιοχές, βέβαια, μπορεί να είναι ευεργετικό. Έχουμε, για παράδειγμα, λιγότερες ημέρες παγετού το χειμώνα λόγω της αυξής θερμοκρασίας. Αυτό είναι ευεργετικό για τα επίπεδα καλλιέργειας. Αλλά την άλλη, πολύ ψηλές θερμοκρασίες που ξεκινάνε νωρίς και διαρκούν πάρα πολύ. Δημιουργούν, για παράδειγμα, στην αγροτική παραγωγή τεράστια προβλήματα. Τα βλέπουμε και φέτος. Σε πολλές καλλιέργειες να υπάρχει πρόβλημα. Η έλλειψη ψύχου του χειμώνα δημιουργεί πρόβλημα στο μεγάλωμα των. Κυρίως των καρποφόρων δέντρων. Δεν είμαι γεωπόνος, αλλά συζητώντας με συναδέλφους, αυτή η αύξηση ήδη αφήνει το αποτυπωμά της σε πολλούς τομείς, κυρίως είναι η αγροτική παραγωγή, η υγεία μας, γιατί έχουμε όλο και συχνότερους καύσωνες που επηρεάζουν πολύ τη ζωή μας, επιδεινώνουν την υγεία μας και αυξάνουν την νησιμότητα, όπως επίσης μέσα στο καλοκαίρι αυτές οι συνθήκες δημιουργούν έτσι μεγάλη ξηρασία και δημιουργούν προβλήματα στα οικοσυστήματα, στα δάση. Γίνονται πιο έφλεκτα και έχουμε και μεγάλες πυρκαγιές.
Πάντως, για να είμαι ειλικρινής, τώρα θα μου πείτε τι λες, Χριστίνα. Αυτές οι εβδομάδες είναι λίγο πιο φθινοπορεινές, είναι λίγο πιο φυσιολογικές που διανύουμε.
Αυτή είναι
σαν να λες κανονικότητα είναι αυτό.
Ακριβώς. Αλλά θα κρατήσει μέχρι το Σαββατοκύριακο. Έχουμε βροχές, έχουμε θερμοκρασίες που είναι λίγο κάτω από τα κανονικά. Αλλά είναι μια τεράστια αλλαγή από τους 3 μήνες που προηγήθηκαν, που είμαστε συνεχώς και όλες τις μέρες με θερμοκρασίες πολύ πάνω από τα κανονικά. Έχουμε έτσι ένα φθινοπορεινό σκηνικό. Η επόμενη εβδομάδα φαίνεται να είναι πιο καλοκαιρινή, θα το έλεγα. Θα ανέβει η θερμοκρασία, θα ανέβουμε πάνω από τα κανονικά. Μέσα στο Σεπτέμβριο σχεδόν πάντα έχουμε ένα διάλειμμα φθινοπόρου. Δυστυχώς όμως και αυτά τα διαλύματα γίνονται όλο και συντομότερα.
Ναι. Άρα θα επιστρέψει καλοκαίρι, όχι καλοκαίρι, τέλος πάντων, αυτό που αναμένεται τι είναι?
Ναι, να έχουμε μια άνοδο της θερμοκρασίας. Θα έχουμε και κάποιες βροχές στην εβδομάδα, λίγο στα δυτικά κυρίως, αλλά θα λέγαμε πιο καλοκαιρινές συνθήκες την επόμενη εβδομάδα.
Είχαμε συνηθίσει λίγο στη δροσιά, για να είμαι ειλικρινής, και στη βροχή που το έχουμε τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη.
Το έχουμε ανάγκη. Και όταν η βροχή πέφτει, όχι με ρυθμούς που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα, είναι κάτι που είναι πραγματικά ευεργετικό. Ξεκινήσαμε κάπως καλά, θα λέγαμε, τις βροχές. Να δούμε αν θα έχουμε συνέχεια τους πιο βροχερούς μήνες που είναι μπροστά μας, Οκτώβριος και Νοέμβριος.
Γιατί να ξεκαθαρίσουμε και με αυτό να σας αποδεσμεύσουμε και ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι ότι δεν μπορεί να κάνει κάποιος καμία πρόγνωση διαρκείας για το τι χειμώνας θα είναι, χειμώνας βαρύς.
Όχι, ακριβώς. Γιατί ακούγονται διάφορα κάθε χρόνο και δυστυχώς αυτά δεν μπορούν να. Μπορούμε να πάμε μέχρι τον επόμενο μήνα και με ρωτάτε, υπάρχουν αυτό που ονομάζονται μηνιαίες προγνώσεις. Όλους τους μήνες του καλοκαιριού οι προγνώσεις δίνανε θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά, επαληθεύτηκαν. Ο Σεπτέμβριος έδινε θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά, κατά την νόμη θα είμαστε λίγο πάνω από τα κανονικά, παρόλο που έχουμε αυτό το μικρό διάλειμμα. Και ο Οκτώβριος έχει την διατάξη να είναι σχετικά λίγο πιο θερμός από τα κανονικά. Το οποίο δυστυχώς έχει γίνει νέα κανονικότητα. Να είμαστε πάνω από τα κανονικά. Τράπελο αυτό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Και
εγώ πάντα. Ο κύριος Λαγοβάρδος πάντα έτσι, με τον λόγο του, τον επιστημονικό, είτε μας λέει την πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο κύριος Κώστας Λαγοβάρδος, ο μετεωρολόγος, διευθυντής ερευνών του αστεροσκοπείου της Αθήνας. Και κάπως έτσι εμείς θα σας αφήσουμε. Ήταν η Παναγιώτα Χρονοπούλου, ήταν η Ήρα Πανανίδου, ήταν η Βασιλική Κολτσίδα, Χριστίνα Βίδου. Θα τα πούμε πάλι την Δευτέρα, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη. Παρασκευές δεν είμαστε μαζί. Έρχεται η Ευαγγελία Μπαλτατζή, μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Μετά είναι και οι δύο σήμερα, είναι και ο Γιώργος Πίκουλας, είναι και ο Στέλιος Βραδέλης. Και μετά η Ράδιο με Εφημερίδα. Αρετή Μπίτα είναι, συγγνώμη, σας ζητώ συγγνώμη παιδιά, η Αρετή Μπίτα είναι αμέσως μετά από εμένα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα τη Δευτέρα το πρωί. A man
walks down the street. He says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer Belly, Beer Belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you down.